إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فلقد فاز المتقون مزangu إسلام خطبة يا جماعة إليوبيتا tulizungumzia umuhimu wa Muislamu kutafuta mali kwa njia ya halali na pia iwe ni mali ya halali ili aweze kutumia mali ile kwa kujisaidia mwenyewe na hata kusaidia jamaa zake na familia yake na Waislamu wenye haja na hata kusaidia Uislamu kwa kufanya mambo ambayo yanahitaji ya pesa ili yafanyike. Lakini pia tukasema ya kuwa mtu anapoitumia mali vizuri ambayo Allah amemneemesha huwa ni moja katika sababu za mtu yule kupata pepo. Na tukatoa mfano wa masahaba kama Uthman radhiallahu anhu. Kwa hivyo ikawa kuna muhimu mkubwa zaidi ya kuwa khutba hii iwe ni yenye kuendelea. Na ndo sababu leo insha Allah itakuwa ni sehemu ya pili ya kuzungumzia kuhusu masala ya kutafuta mali. Lakini je, ni njia zipi ambazo hazifai kabisa Muislamu kutumia njia hizo kutafuta mali, ili isieleweke ya kuwa kumbe muhimu ni kutafuta mali, basi kila mtu aanze kutafuta mali kwa njia zingine ambazo hazifai. Hadithi iliyopokewa na Imamu Ibn Majah na Sheikh Alban amesahihisha katika Sahihul Jami عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم متوم صلى الله عليه وسلم مسيما وحديثه يلقيونا جابر أيها الناس أي واتو أحسنوا في الطلب فيني فيزوري كتك كتفوت مالي مكتفوت مالي تفوتيني هيو مالي iwe ni mali nzuri halali na pia mtafute kwa kutumia njia nzuri. Fa inna nafsa, kwani kwa hakika nafsi ya mwanadamu yoyote, lan tamuta, haitokufa, hatta tastawfia rizqaha, mpaka iwe ni yenye kukamilisha riziki yake ambayo Allah subhanahu wa ta'ala aliandikia pale ulipokuwa kwenye tumbo la mamako. Kwa kuwa kila mtu ameandikiwa riziki yake, sasa hiyo riziki ukiitafuta kwa njia ya halali unaipata, na ukiitafuta kwa njia ya haramu unaipata. Sasa Mtume anasema itafuteni riziki yenu kwa njia ya halali, kwa kuwa mtaipata ile ile riziki ambayo mmeandikiwa, na hamtokufa kabla ya riziki yenu ambayo mmeandikiwa kuipata yote kikamilifu mpaka ishe. Kwa Mtume akasema fattaqullaha, mcheni Allah, wahsinu fi talab, na fanyeni vizuri katika kuitafuta riziki na mali. Khudhu ma halla, mnapotafuta mali chukueni ile ya halali. Wadau ma haruma, na acheni ile mali ambayo imeharamishwa, msichukue hata ikiwa imekuja mikononi mwenu, iacheni. Kwa hivyo hadithi hii, ndugu zangu Waislamu, inawahimiza Waislamu kutafuta mali, lakini Mtume anasema tumche Allah subhanahu wa ta'ala. Wakati wa kuitafuta mali tutafute kwa kutumia njia ya halali, na kisha pia ikija mali tuchukue ile ya halali, ile ya haramu tuiache. Kwa hivyo inshallah tutazungumzia baadhi ya njia ambazo ni haramu Muislamu kutumia njia hizo kutafuta mali. Hadithi iliyopokewa na Imamu Muslim na Imamu al-Bukhari pia mpokea hadithi hii. An Abi Mas'udin radiyallahu anhu hadithi iliyopokewa na Abu Mas'ud radhiza Allah ziwe juu yake, qala, anasema naha Rasulullah sallallahu alayhi wasallama, amekataza Mtume sallallahu alayhi wasallama, an naha Nabiyullah sallallahu alayhi wasallama an thamani alqalbi, Mtume sallallahu alayhi wasallama amekataza mtu kuchukua pesa ambayo ameuza mbwa kisha apewe pesa hizo, thamanul kalb, kwa kuwa ni haramu kwa Uislamu kuuza mbwa. Kisha wa mahri al-baghi, na pia Mtume akaharamisha na akakataza pesa ambazo anapewa mwanamke kwa ajili ya uzinifu, azini ama ajue kwa huyu uhusiano wangu na yeye ni uzinifu, sasa ndio sababu ananipa hii pesa alafu uchukue, ni haramu hiyo. Kisha Mtume anasema wa hulwanil kahin, na pia Mtume sallallahu alaihi wasallam ameharamisha yale malipo anayopewa mganga kwa sababu ya kazi yake ya uganga. Kwa hivyo hizi, ndugu zangu Waislamu, ni aina tatu za kutafuta mali. Huyu anatafuta kwa kuuza vitu vya haramu ikiwemo mbwa, huyu anatafuta kwa sababu ya uzinifu ukahaba, na huyu anatafuta kwa sababu ya uganga. Lakini wote hawa wanatafuta mali. Njia zote hizi Mtume akaharamisha na akasema kuwa ni haramu kabisa Muislamu kutumia njia hizo. Kwa ndugu zangu Waislamu, hadithi hii inatuonesha ya kuwa Muislamu hafai kabisa kuona kuwa kwa vile nitapata pesa basi wacha ije hata kama ni kwa njia haramu, bali yatakiwa ujue kuwa hii njia imeharamishwa uyache. Siku hizi kuna wanawake ambao wamewekwa na wanaume na hawajaoana, lakini wanapewa pesa, wanalipiwa kodi, wanapewa mahitaji, zote hizo ni haramu. Na hata kuna wengine labda mwezi wa Ramadhani wanafunga na hali ni hiyo. Sasa watakiwa wajue ya kuwa jambo hili limeharamishwa. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema kwa hadithi nyingine iliyopokewa na Imamu al-Bukhari na Muslim kutoka kwa sahaba Abu Huraira radhiyallahu anhu, Mtume anasema la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min, hazini mwenye kuzini wakati anapozini akiwa ni mu'min. Katika hadithi nyingine Mtume anasema kuwa ikiwa mtu anazini ule wakati wa kuzini, Allah huwa anamvua imani kutoka kwake kama vile mtu huvua nguo yake, akabakia akiwa si mu'min. Wala yasriqu sariqu hina yasriqu wa huwa mu'min, Mtume pia anasema na wala haibi mwenye kuiba wakati anapoiba akiwa ni mu'min. Kwa pia ina maana kuwa haifai Muislamu kutumia njia ya uwizi iwe ndio njia yake ya kuchuma mali. Ankuja msikitini huku ashapiga macho huku na huku, ni kiatu gani ambacho ni kizuri hapa nikiondoka nacho angalau naweza nikauza? Nani amesahau mobile yake huko achukue akauze? Almuhimu ni kuwa chochote cha mtu yeye ananyemelea, aibe basi akauze. Bali kuna wale ambao washafanya kuwa hiyo ndo kazi yao rasmi kabisa, yeye akizunguka zunguka, yeye anazunguka akiangalia kuwa ni kipi ambacho mwenyewe amezubaa ili niibe. Na hawa ni Waislamu na hata wengine wanafunga. Sasa ndugu zangu Waislamu, yatakiwa tuelewe ya kuwa hizi ni njia za haramu ambazo tumeharamishiwa kutafuta mali. Na kuna baadhi ya hata vijana wa Kiislamu ambao kijana ananyukia, anainukia akiwa katika hali hiyo ya kuwa amefanya kuwa kazi yake anayotegemea ni uwizi. Sasa wewe Muislamu kisha unafanya kuwa kazi ambayo unaitegemea kuwa ikupe riziki ni uwizi, je, wewe ni Muislamu wa kivipi? Mtume anasema huo si Uislamu, na huyo hawezi akawa ni mu'min wakati napokuwa naiba. Mzangu Uislamu, kazi nyingine ambayo pia ni haramu na haifai Muislamu kutumia kazi hiyo kuwa ndio kitega uchumi chake ni kuuza pombe ama chochote ambacho ni cha ulevi. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema kwa hadithi iliyopokewa na sahaba ambaye ni Abdullah ibn Umar, Mtume anasema la'ana Allahu, Allah subhanahu wa ta'ala amelaani al-khamra, pombe, washaribaha, na pia kalani mwenye kunywa pombe, wasaqiha, na yule mwenye kunywesha watu pombe, yani mwenye kusavu kama barmaid yule. Kisha Mtume akasema wabai'aha, na yule mwenye kununua pia amelaaniwa. Kisha wamubtaha, na yule mwenye kununua pia, mwenye kuomba anunuliwe pia amelaaniwa. Waasiraha, na yule mwenye kutengeneza pia amelaniwa. Wamubtaha, na yule ambaye anaomba anunuliwe atengenezewe pia amelaniwa. Wahamilaha, na yule mwenye kubeba pia amelaniwa. Walmahmula tu ilehi, na yule mwenye kubebewa apelekewe pia amelaniwa. Hawa ni watu wanane, ikiwemo pombe ya tisa, vyote vimelaniwa hivi. Pombe yenyewe imelaniwa, kisha mwenye kunywa wa kwanza huyo amelaniwa. Wa pili, saqiha, mwenye kusavu watu wakati wakuwa meketi, sawa, nampelekea huyu, nampelekea huyu, nampelekea huyu, huyo pia amelaniwa. Kisha watatu, wabaiaha, mwenye kuuza. Wamubtaha, mwenye kununua. Mubtaa, mwenye kununua. Kwa hivyo biashara hiyo, uuze ununue haramu hiyo. Kisha mwenye kutengeneza, asiraha, na yule mwenye kutengenezewa pia. Na yule mwenye kubeba, kama una biashara ya kama boda boda, tuktuk, gari yote, ubebe pombe, umelaniwa. Na yule mwenye kubebewa, labda wewe ndio mwenye kampuni, ama wewe ndio umeagiza kwa ubebewe pombe uletewe. Wote hawa wamelaniwa, ndugu zangu Waislamu. Na siku hizi utapata kwa Waislamu hawajali kabisa. Wanabeba makahaba kwenye vyombo vyao vya usafiri, wanabeba hizo pombe kwenye vyombo vyao vya usafiri, na hawajali, muhimu ni kuwa wamepata pesa. Bali wanafanya hizo biashara kabisa Waislamu wengine. Kuna Waislamu ambao wanakodisha nyumba zao wauzaji pombe. Hajali, yeye muhimu amepata pesa. Zote hizi ni laana, ndugu zangu Waislamu. Haifai kabisa Muislamu kutumia njia hizo kuchuma riziki yake. Na hiyo riziki haiwezi kawa ni halali. Lakini sasa utapata kuna Waislamu ambao hawajali kabisa maishani. Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema alipozungumzia kuhusu pombe. Ya ayyuhalladhina amanu, enyi mlioamini, innamal khamru, hakika pombe, walmaisir, na kamari, walansab, na chochote kinachoabudiwa siyekuwa Allah, walazlam, na ramli, kwenda kuangaliwa, rijsun min amali shaitani, vyote hivyo ni uchafu katika matendo ya shaitani. Allah kasema fajitanibuhu la'allakum tuflihun, jiepusheni na vitu vyote hivyo ili mfaulu. Na maana kuwa Muislamu hawezi kafaulu kabisa ikiwa maisha yake amefungamanisha na pombe, biashara yake ni pombe, ama biashara yake ni kamari. Siku hizi imekuja mambo ya kubeti. Hiyo pia ni sehemu ya tatu ambayo tunaizungumzia, ya kuwa ni katika chumo la haramu, mambo ya kubeti, kamari. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema kwa hadithi iliyopokewa na Buraida radhiallahu anhu, mtume anasema ya kuwa man la'iba an-nardashir, yeyote atakayecheza mchezo wa kamari. Nardashir ama nardi ni aina fulani ya mchezo wa kamari ambao huwa ni vijiwe vijiwe vyeupe ambapo viko square, yani kona nne, kisha katika kila kona wanaweka vidoti vyeusi vyeusi, ima ni viwili ama ni vitatu ama ni kimoja ama ni vitano hivyo, kisha huwa ni kama vijue viwili ama vitatu, wanaweka kwenye kopo fulani hivi, mtu ana chekecha hivi, alafu kisha baadaye anatupa chini, kisha anaangalia kuwa imeanguka kivipi. Hasa hiyo ndio mchezo ambao unaitwa an-nardashir. Lakini aina yote ya mchezo wa kamari ni haramu, ndugu zangu Waislamu. Mtume anasema yeyote atakayecheza mchezo huo, fakaannama, ni kana kwamba adkhala yadahu, ameingiza mkono wake, fi lahmil khinzir, katika nyama ya nguruwe, wa damihi, na damu yake. Ani mwenye kula nyama ya nguruwe na kisha akawa amechanganya nyama ile ya nguruwe na damu ya nguruwe kwa pamoja, yuko sawa na huyu mwenye kucheza kamari. Lakini sasa Waislamu, imekuwa sahihi ndio kazi muhimu kabisa ambayo utapata kila mmoja anajihusisha nayo. Akishapata tena anafurahika kwa kupata mali ya haramu kwa njia ya haramu. Kwa ndugu zangu Waislamu, tujiepushe na masala ya kamari, kama vile tujiepushe na masala ya ulevi na pombe. Allah anasema rijsun min amali shaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun, ni uchafu katika matendo ya kishetani hayo, jiepusheni nayo ili mpate kufaulu. Nuzangu Islamu, miongoni mwa chumo ambalo ni haramu, ambalo halifai kabisa Muislamu kuchuma mali yake kupitia njia hiyo, ni Muislamu kula mali ya yatima. Ndugu yako amekufa, jamaa yako amekufa, umeaminiwa ukapewa ile mali ya wale watoto uhifadhi, wewe umeanza kuchukua ni mali yako. Na kweli unaitumia bila kujali. Allah anasema innal ladhina yakuluna amwala liyatama dhulman, hika wale wanaokula mali ya mayatima kidhulma, inama yakuluna fi butunihim nara, hakika wanakula matumboni mwao moto. Kisha Allah anasema wasayaslauna saira, na watu hao bila shaka wataingia wapi? Motoni. Na miongoni mwa njia zinazofanya watu wale mali ya mayatima bila kujitambua ni watu kula mazishini. Mtu amekufa, labda ni baba amewacha familia watoto pale, mali ambayo ameiacha wale watu wake, kwa sababu hawajui dini, wanaichukua wanaanza kupika mapilao na mabiriani. Ile pesa inayotumika ni ya yule marehemu, ile pesa si halali yako, ni halali ya wale warithi ambao ni watoto wake. Sasa wewe unapokula na wale watoto hawako radhi, ina maana kwa unakula moto. Lakini wangapi ambao wakienda mazishini tayari wanasema kuwa nasikia jamaa amekufa huko, basi hata asubuhi pia chai hanywi kama ni siku masi za Ramadhani. Ameshapiga hesabu kuwa ile tumbo ya asubuhi na tumbo ya lanchi yote ende jazo huko mazishini huko. Na tena akishakula wengine, kama anahusiana hata kama ni kwa mbali, anabakia pale mpaka jioni pia anataka ale. Sasa wewe jiulize kuwa hii mali ambayo unakula ni ya nani? Jeni yako? Na jeni halali kwako kula? Si halali. Lakini kwa masikitiko, hata kuna wengine ambao ufiliwa alafu kwa sababu ya kutojua dini wakienda kukopa pesa, eti kwa sababu ya kulisha watu ambao wanaweza kujilisha wenyewe, kisha watu wale, alafu wakishaenda abakie na misiba miwili na huzuni mara mbili, huzuni wa kufiliwa na huzuni wa kudaiwa, na hajui atalipa vipi. Na wengine, ndugu zangu Waislamu, unapata kuwa wanafanya mambo haya wakijua kabisa kwa tunafanya hivi, lakini hawajali. Ndugu zangu Waislamu, miongoni mwa njia za haramu ambazo haitakiwi kabisa Muislamu kutumia njia hizo kuchuma mali yake ni kuchuma mali kutumia njia ya riba. Kutumia njia ya riba, Allah anasema acheni kabisa mali ambayo ni ya riba. Lakini Allah kasema fa illam taf'alu, ikiwa hamtafanya hivyo, fa'dhanu biharbi minallahi wa rasulihi, basi jueni ya kuwa mumetangaza vita na Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake. Ani yote anayeingia katika biashara ya riba ajue kuwa anapigana na Allah, hapo tayari ako kwenye vita na Allah. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema kwa hadithi iliyopokewa na Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Anas anasema khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Mtume sallallahu alaihi wasallam alituhutubia, fadhakara riba, mtume akataja riba, wa azzama sha'nahu, na kisha mtume akataja jambo hilo, akaonesha vile ni jambo kubwa kabisa, ni kosa kubwa kwa Muislamu kulifanya. Faqala, mtume akasema dirhamun, dirham moja tu, yusibuhu arrajulu, ambayo dirhamu ile mtu anaipata, mina riba, kutokamana na riba, a'adhamu inda Allahi fil khatia, hiyo dirham moja makosa yake mbele Allah ni makubwa zaidi, min 36 zaniyatin yazniha rajulu, kuliko mwanamme kuzini zina mara 36. Mara 36 ukizini zina mara 36, adhabu yake ndo ukubwa wake ni sawa na yule mwenye kula kiwango kidogo kabisa cha mali ya riba. Hadithi imesahihishwa na Sheikh Albani katika Sahihul Jami. Lakini hadithi nyingine ipokewa na Imam Malik katika Muwatta kutoka kwa sahaba ambaye ni Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, anasema kwa mtume sallallahu alayhi wasallam alisema riba 72 baban, riba ina milango 72, adnaha, ile riba ambayo ina afadhali, yani ni ndogo kabisa kuliko zote, mithlu itiani rajuli umma, Mfano wake ni kama mtu kulala na mamake, kufanya zinaa na mamake. Kosa lake ndio kosa ambalo lafanana na latoshana na mtu kula riba ya kiwango cha chini kabisa. Lakini sasa hiyo Islamu wangapi ambao wamefanya kwa biashara ni riba? Kwa ndugu zangu Waislamu, yatakiwa tujue ya kuwa hizo zote ni njia za kupata mali, lakini ni njia za haramu ambazo haifai kabisa Muislamu kuzitumia. Na ukizitumia, jua kuwa basi hata Ramadhani iwe ni Ramadhani na unaomba Allah shida zako zikuondokee, dua zako hazikubaliwi. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema ya kuwa alitaja mtu ambaye amepata shida ya safarini, nywele vumbi, miguu vumbi, ya mudu ya dehi ila sama, akawa ananyosha mikono yake mbinguni, ya Rabbi ya Rabbi, anaomba akisema, ewe Mola wangu, ewe Mola wangu, anataka Mola mjibu amtatulie shida zake. Na ujue kuwa msafiri dua yake inakubaliwa, lakini Mtume anasema wa mat'amuhu haramun, lakini chakula chake ni cha haramu. Wa malbasuhu haramun, mavazi yake ni ya haramu. Wa mashrabuhu haramun, na kinywaji chake ni haramu. Wa ghudhiya bil haram, ni mwenye pia amelelewa katika mali ya haramu. Fa anna yustajaba lahu, mtu huyo ni vipi ataitikiwa dua yake? Kwa ndugu yangu Muislamu, miongoni mwa sababu zinazotupelekea sisi shida zetu ziwe ni shida za kuendelea endelea na hazina mwisho, na tukiomba hatuoni matokeo katika dua zetu, ni sababu ya vile maisha yetu yamezungukwa na haramu, mali ambazo ni za haramu, ima zenyewe ni haramu asili yake ama zimepatikana kwa njia haramu. Tumomba Allah subhana wa ta'ala atufungulie njia za kutafuta riziki, njia ambazo za halali, na tufanyiwe pesi katika kupata riziki hiyo. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wa salam ala sadiqil amin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Ndugu zangu Waislamu, hili ni jambo ambalo ni muhimu sana wakati wa sasa kulizungumzia, na hata wakati wa sasa ambao ni wa Ramadhani. Na ni kwa sababu hapa ni wachache wamesalimika na habari hii ambayo tunaongea. Ikiwa mtu amesalimika ya kuwa mali yake haipati kupitia njia ya uganga, ama haipati kupitia njia ya ukahaba na uzinifu, ama haipati kupitia njia ya kuuza vitu vya haramu, basi utapata kuwa ameingia katika kuuza ulevi na kuwa anajihusisha na njia moja ama nyingine katika wale watu tisa ambao Allah aliwalani. Vinginevyo utajipata kuwa umeingia katika kamari. Ukitoka hapo utapata wengine wamezama kabisa katika kula mali ya mayatima bila kujali. Na kuna wale ambao riba ndio maisha yao. Biashara mpaka akakope pesa ya riba ndio anzishe biashara. Imeshuka chini anaenda kwa riba tena kukopa aongeze mtaji. Hivyo tu ndio maisha yake. Na yeye mwenyewe pia mtu amekuja kukopa kwake, ukiregesha urejeshe na faida juu. Hakuna faida kwa kukopa. Mtume anasema kuwa kullu qardhin jara an-naf'a fa huwa riba. Mkopo wote ambao utasababisha faida basi ni riba. Haifai kabisa wakati wa kukopa kuwe kuna faida itapatikana kwa sababu ya mkopo. Hiyo ni riba. Yule mwenye kupeana amekula riba, amepeana riba, na wewe mwenye kupokea pia umepokea riba, umekula. Kwa hivyo na maana ndugu zangu Waislamu, yatakiwa tujitahidi katika kutafuta mali ya halali. Na tumeambiwa na Mtume ya kuwa kila mtu riziki yake imeandikwa na lazima ataipata kabla kufa kwake. Sasa wewe ni jukumu lako, imo itafute kwa njia halali na utaipata hivyo hivyo, kama vile wengine wanaipata katika njia halali. Ama la sivyo ujiamulie kutafuta kwa njia haramu na pia utaipata ile ile. Hawezi kuwa eti ukitafuta kwa njia haramu utapata zaidi, unapata ile ile uliandikiwa, lakini sasa utakuwa umejiingiza katika haramu mwenyewe. Ndugu zangu Waislamu, hadithi iliyopokewa na Abu Barzata Nadhlata ibn Abdullah As-Sulami radhiyallahu anhu anasema ya kuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema la tazula qadama 'abdin yawm al-qiyamati hatta yus'ala an 40. Hakuna nyayo ya yeyote siku ya kiyama itakayonyanyuka iinuke ya kuntaka kupiga hatua nyingine wene mbele, haitawezekana kwa mtu yeyote. Mtume anasema hivyo mpaka uulizwe maswali manne na uyajibu. Miongoni mwa hayo maswali, Mtume anasema wa an malihi, kila mmoja wetu ataulizwa kuhusu mali yake. min aina ktasabahu, umeichuma kupitia njia gani? Kisha wafima anfakahu, na kisha pia utaulizwa kuwa na hiyo mali baada kuipata, ikiwa uliipata kwa njia halali, hasa kuna swali la pili la kungoja. Lakini ikiwa uliipata kwa njia haramu, tayari ushafeli. Lakini kwa wale ambao mpata kwa njia halali, hasa Mtume anasema kuna swali wataulizwa. Swali lenyewe nini? Wafima anfakahu, na hiyo mali baada kuipata kwa njia halali, na ni riziki na neema ambayo Allah amekuneemesha, je, uliitoa kwa njia gani? Ndio sababu kule kupata mali kwa njia halali haitoshi ya kwasa uitumie na umesalimika, lakini lazima pia ujue kuwa kuitumia umehalalishiwa, lakini pia umelazimishwa kuwa hiyo mali lazima uitolee zaka. Usipoitolea zaka na imekuwa imefika kiwango cha kutolewa zaka, jua pia wewe unaingia motoni. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, walladhina yaknizuna dhahaba walfidhata wala yunfiqunaha fi sabilillah, wale wanaojilimbikizia, wanajiwekea kwa wingi adhahaba, madhahabu, walfidha, na fedha, na pesa, na mali, kila ina mali, wala yunfiqunaha fi sabilillah, lakini hawazitolei hizo mali zaka zake kwa njia ya Allah. Allah anasema fabashiruhum bi adhabin alim, wabashirie adhabu kali, kwa kumaanisha kuwa hata mali ikiwa ni ya halali, lakini kwa vile wewe una mali ambayo kiwango chake yatakiwa utoe zaka, ukakataa kutoa zaka, bakhili, mchoyo, Allah anasema kuwa fabashiruhum bi adhabin alim, wabashirie watu sampuli hiyo adhabu kali. Siku ya kiyama Allah anasema kuwa hiyo mali itageuzwa iwe kama chuma, kisha iwekwe motoni, iwe ni moto kabisa, kisha baadaye uanze kuchomwa na hiyo mali yako ambayo imegeuzwa kama chuma usoni na kwenye mgongo, ukiambiwa kuwa hizi ndio mali ambazo umezichuma. Kwa hivyo sasa, haya, fadhuku makuntum taknizun, onjeni adhabu ya vile mlivyokuwa mvikichuma na kisha hamtolei zaka. Kwa hii ni nasaha pia kwa ndugu zetu ambao Allah amewajalia wakawa mpata mali yao kwa njia halali, wajitahidi kutolea mali zao zaka. Na kiwango ambacho mali yako ikiwa imefika kiwango hicho, ni lazima utolee zaka, ikipitiwa na mwaka ni 300,000. Ikiwa na 300,000 na kisha hizo pesa zikawa zimepitiwa na mwaka, lazima utolee zaka. Na zaka yake huwa una divide by 40, kisha unatoa fungu moja. Sasa kwa yule ambaye hatoi, na ni kiwango kidogo zaidi ukiangalia kulinganisha na kile kiwango ambacho mbakia nacho, lakini wengi katika Waislamu kwa sababu ya kuwa wana mamilioni na mabilioni kwenye mabenki na kwenye hazina zao, wakipiga hesabu wakiona zile pesa ni nyingi, lakini ajabu ni kuwa wanaangalia zile wanazozitoa ndio wanaangalia kuwa ni nyingi, na zile zilizobakia utazitaje? Allah subhanahu wa ta'ala atujalie mwezi wa Ramadhani tuwe ni watoaji, na tutoe katika njia za sawa, na tutoe katika mali ya halali. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, inna Allaha tayyibun, Allah ni mzuri, la yakbalu illa tayyiban, na hakubali isipokuwa pia anataka Waislamu watoe vitu vizuri. Na vitu vizuri manake ni mali ya halali. Ndio sababu Mtume akasema, la tukbalu salatun, swala haikubaliwi, bighairi tahurin, pasi na tahara, wala sadaqatun, na wala pia Allah hakubali sadaka, min ghululin, sadaka ambayo umetoa kwa mali ya uwizi. Kwa lazima mali yako uitolee sadaka, chagua mali ya halali. Sasa kuna wengine kwa sababu ya kutojua, eti aibe alafu akatolee zaka, afanye usharati alafu akatolee zaka, afanye kila ina ujambazi alafu akatolee zaka, anadhania kwa ile zaka inamtakasa, inatakasa pia ile mali, ambapo sivyo hivyo, ndugu zangu Waislamu. Allah ukitoa kupitia njia ya haramu mali ambayo umeipata kwa njia hiyo, Allah haikubali, manake ni kuwa hupati thawabu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidul Majid. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, shalla la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaykum.